أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. مثل الذين مثال دعا كسانو اتخذوا تغيني ولدي ما سوا دا اللہنا من دون اللہ ما سوا دا اللہ پاکنا اولیاء. اولیاء جمع دا ولیدہ دوستان کارساز حاجت روا مشکل کشا اگر اعتماد تک قولی شیچ زمان بدا کارو کی زمان بدا کارو کی نمیسال دا آتتان جاگی ما سوا دا اللہنا نور اولیاء تر پرس دوستان نیولی. مثال سرے کم رسل العنکبوت ذری مثال دا عنکبوت کے ذری جکم نیولی دی زان لہ دا حاجت روی دا کار سازے جزما بدا کارو کی دا مثال دا عنکبوت دا جولاگی دے اتخذت بیتا کی جوڑ کی کور دا جولاگی نہیں جوڑ کور جوڑ کی او اللہ وی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بِسَكْ كَمْزُورِ كُور فکورن کے تعمیراتوں کے کمزور ہے تعمیر فکورن کے کمزور ہے کور لبیت العنکبوت البتہ کور دے جولاگی دے فسیلے ہو لیدی فگتہ ہو لیدی اس اگر پخبر ادا تعمیر در مضبوط کرے پخبر خیر لیکن او گو رہے معمولی جگہ سے چیدہ انہیں سے برداشت کو لے ہوای موری لو کانو یعلمون کاش کے سر دی پذیبان علم لغلے او پذیبان دی پویدے جدی غیر اللہ دا اللہ نا سیوا دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا اثر ہوئے دا اللہ حکم متمعلوم دے دا غیب مقابلہ کی دی چکم دے غیر اللہ زید عمر بکر دا چکم دے دا حکمرانان کاسازان کرسے دولت مال دینی ولی دا اللہ دا حکم بو مقابلہ کی شاہ اللہ پہ ناراضی خوشحال بنے. ان اللہ یقینا اللہ پاک یعلم اللہ کا علم جو کوئی ما یدعونا فاغت شدیرہ بری فکر سازے باندے من دونی ما سوا دا اللہ نا من سے سے ارسو کیلی نا اللہ پا علم کیلی حقیقت اللہ تا معلوم دے کہ اسم دی دا جدا کی گارا اسم سکو دے وہ العزیز دا اللہ غالب دے خوبی مثل غالب دے نو چطہ دے واقع لے نو غالب بمشی اور پتا سے طریقہ بغالب سے ذکر چاہ اللہ بھی مثل غالب ہے غالب 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 دعوہ کئی اللہ غلبہ کی کم داتا بھی مثل دا الحکیم دے حکمت ہاون دے حکیم دے تا لسنگا کامیابی در کئی سنگا دے کامیابی اور سنگا تا تکم دے پر کم حکمت سراتا تا ترقی و عروج نصیب کئی وتلک الامثال اللہ دا مثالون دے نظر بہا چیزی بیانوں دے لارا لنہ چی خلق دا پار خلق دا بیانوں ماں چلکا تو غیر اللہ کی سنیچہ دے دا گورا نبی مثال لگیو لگی تو جالے دے پتے کی حقیقت نہیں سے حقیقت دارے کہ تاسو کو خدای باننے ولی تاسو کو سے خدای دے لیڈر خدای دے پیسہ خدای دے پارٹی خدای دے ہر غیر اللہ کے دا اللہ کو حکم پر مقابلہ کی تے گوری جدا باقی اتر کر اور تے پتا سرے پہ حاجت روائے پہ دغبانہ دو سے باہنی کی جمع بدو کی جمع بدو کی جو لگی تو جالی مثال ورکا چلے کہ اس حقیقت نشتا دا مثالوں میں ہم ورکو خلق در بیانو وما یا کلوہا جو دینا علم ناخری مطلب ناخری دینا پوئی دینا پری بائیں ان العالمون مگر عالمان اہل علم پری پوئی یعنی غصت ہے حقیقت کی کم دے اگر دینا ماورا دے اگر بل دے حقیقت اگر اللہ ذات دے اگر جی کم دے استانا پوچھی دخ افتار جتنا تاقت دا اللہ جتنا ذکر کہ اللہ وچ اہل علم پڑھی بانے پوئی جی تو دانا اور سمجھداری ہو علم و سرے جدا چیزیں نہ جکم دیدہ سول چکم دیدہ تاغوت تے تاغوت بلدے کہ راضی و من یکر بی تاغوت چاہ تے تاغوت وی غیر اللہ تا اگر قوت طاقت کے سب اعتماد کے جدا ہو ستاقت دے دکے سے شتر ہے ستاقت تو کی شتر ہے نغیر تاغوت ہوئی ناغ تاغوت یعنی اغف غیر اللہ اغف طاقت قوت جیسا پہ گمان در آنسا جیسے کہ صداقش تے نو دیدین چیتا انکار ہو کچھ دیکھ اسے نوستا فسدید اللہ ذات کی دی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فاللہ یقین کرے کہ ما رو کی ایمان رو رو فقد استمسك بالعروة الوثقى ذكرت أمي ولا غسهارة مضبوطة لن تسام لها جاغي ما سيذل نشتا تفكينا وهو سميع العليم ده الله وردن كم ده عالم ده لد تاغوت نكيسة انكارو فهر قوة غير الله كتا ده الله ناري آك بچه مراضي خد مراضي لدر مراضي پاتي مراضي سياسات مراضي تا نفق في اول لي تا خواهي فك اول لي شيطان فك اول لي نہ تو چیزوں نے چلا ہوں کہ دادا اللہ کو مقابلہ کے دا کی تم نے جلے کی جلے دا سی کے سنی چپر دے دے تمہار مکوا استعمال کرو اسباب بن پے رہے اسباب بڑے دیر پار کا استعمال ہے کہ تب تک عقل کار سر تو رہتا ہے اسباب کے بغیر نہیں کہ اسباب کے مسبب کر گئی صفات اللہ اور تیری ہے خود میں کہہ دیتا ہے کہ تب اسباب استعمال ہے کہ عقل کار کے سر تو رہتا ہے پہلے پہلے حکم ہے اسباب بے استعمال ہے نور بے استعمال پر اللہ بانی خواہ در طول حرکت چی ورکی دلتا کہ دا دغت چیزا میاں سرائے رضی مخطا پر یوم داریو نا آگا دا سی دا دغن دا سی مرغی خونے جوڑا کرے ہوئے دا دغا جو کم تر خونے نا آگیت دا نرے سو کن تار چولو تر خونے خوند بوڑیو بے بلا کرے ہوا ما خامے خوند چیمبو ما خوطن نا آگے کی جنہ دیو بے بلا کرے ہوا آگے کی نرے دا پلاسک تاری اخکاری نا نہ آگوں میں چکم دے آج تک وہ کہنا سنا بس دس حرکت ورک نہ آگوں آج تک تو پن وال کل بنے ہو رہے تھا کل بتا دس ہوا کل بتا سیس ہوا کل بتا ایسا آگے سے ہاں بت اچھل سے چلو آگے پوچھے تو لگا چوتا ہے ہاں مجھے ہو رہا تھے اور نہیں ہو رہے کہ جاتے ہیں سب رہے تھے دا اللہ محارج گئے رہتا ہے نا دا تون دا اللہ پتھو بلکی دا سے لگے سے کسی نہیں تقبل خدا کو اہل اللہ بھی پوئی گی اہل حق بھی پوئی گی جانا ابھی تو پتہ ہی اتنا علی بس پائستہ خدا رہے تلسے خدا رہے اقتدار خدا رہے لیڈر زما خدا رہے پارٹی زما خدا رہے نما نف زما خدا رہے نما طبیعت زما خدا رہے نما طبیعت کی مدر اتول کفر رہے خواہ یو اللہ و اقلے کل ممزدر خورم جو مشرکان جو کفر ہوئے مدر سوائے مفضان نسی وجہ نے چکم جائے اللہ بھی بولے دا چیزے تا سے چکم ہوئے تلکہ مثال ہو لانی سالوں نے نظر بہت چیزے بیانا ہم دیلہ لینا سکال خدا پارا تیب تھی وما یا قلعہ خدا دینا علم ناخری اقل نا یعنی پکار ناخری علم ناخری دا ان العالمون مگر اہل علم علم والے بوئی جی حیثت دارے خلق اللہ سماوات فیدا کلد اللہ سمانونا والارض مکن بالحق تی فیو حقیقت فیو نظام فیو مقصد فیو غرض و غا حصورت تو خدای را کائنات پر یو مقصد و پر نظام نہیں پیدا کرے اچھا کہ بخارات چاہتی پر سمندر بانے پٹنن امنو ابو اچھتی کی اچھا کہ پر وریض اداش آقا وریض اداش تخفیدہ تخفید بس اچھا کہ چکم دے درنیشی دو بونا اور اچھا کہ بارانن ہو رہی زیر پر زیر چکم دے کہ اللہ غواری اچھا کہ رہی دگی و نرمی پر زمان کے پیدا کی اچھا کہ سان باتاتا و غلی آتی پر انسان روڑے بتو نخرے یون روڑے بمو نخرے نب بر خدا نظام دے اگئی چلے خدا کا نظر من چالے ورکو پچھل کے مختلاری نظر مخامک چی کم دینا بدی سر کے دجال پر سر کے گوری ماضی سر کا دا حج پر سر کے غنی جا اللہ وی ان نفی ذالکا بے شک پر دیکھ دا مثال چیز ورکو ما لآیتا البتہ نخل دا اللہ دا توحید تا اللہ دا ربوبیت وللمؤمنین تسو کی یقین کون سی یقین تسو کی ایمان پر روڑی نظر و اوشی فیدا کرا ہسی نہیں مضمون جرا روان دے پذیر باندے قومی اور تاریخی مضمون ہو کو اگر تاریخی مضمون پذیر باندے ہو کو دا تاریخ رزیر پارا بیان کرو نہ کسی کے بیان کرے دا رزیر پارا بیان کے کہ نبی مرگری شیوی سو اگر پا تکالیف ہو کی دی اور پہ ابتلا کی دی اور پاس رہش کی دی برے پہ کلیہ کی خدا کہ تا ایمان راو نہ بغیر دا مشکلات نہ بغیر نہ پاتے کے گی پتا با قسم قسم ابتلا و ازمائشون راضی او بطای تا بغرزی گی نچی تو سچا زر سچا کر او خیلی کلر کر ندا با کتالا تا زرگر غرزی نچی تو سچا مومن کی گی او سچا زر کی گی نا امتحان یقینا برا دی او خلق چاگی ایمان راولد پدی بانی بے منفرید جلی ایمان راولد احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولی ارے خلق سخی خیال لے کہ منگے ایمان را اوڑا لے منگے بری بری دو تو ہم لائف کنون اور منگے دی ازمائیس نکو فتن الحائق الزہبہ اہلے کا زرگر کتالے تو لرو گردو تو خود سچے کئی ہے کہنا سچے در پاتی کئی کہنا خیلی ہی دی خود تینا پتے دابو لرگئی کہنا دقا سے ہر مومن چے صحیح سچے مومن کی گئی ناغبت مشکلات و نتیری گئی صحابی را غیر رسول اللہ سر سر زمان محبت میں ہے خبر بچے نے کی جب خام خاص بٹے تو فریوزی تقریب نبرازی آو بازار کے کسی پر دے رہا رہے کہ مسلمان ہوتا تھا وہی مومنان ہوتا کہ جب خام خاراضی اور جب مشکلات پر برداشت کرے تو اللہ کے بتا سنا اس کی چزر جڑے گی اگر حق جنڈک دے وہ رستہ نہ پدے بانے بدا مشکلات راضی اور پدے حق بانے بسنگ الاڑے اگر ٹول وہ برداشت ہے اور چرارے برداشت تو نبیا میں مخت سے انعامات تقسیمیں گی باطل سے سم رہے کلو نہ لو طاقت کا مخ ترازی آخر کار کا دس ایک ہزار سال منگ مولت ورگ کو تباہ کو ہوئے فریجو بہنا اس کا مقابلے کا سوکھ رہا اوت اہل حق و مقابلے کا روت اور داغیر مزاحمت اور مقابلہ ہم کئی آخر کار کے دی کا دیر مہلت اور دل ور کئی سی اللہ کا مہلت نہ ادھر دل نہ ادھر صبر نہ برداشت نہ غلط فیصلہ ماخلہ کے اللہ نظام دا سے جو کرے جدل تک انصاف سوچ انصاف قون کے اور سوکھنا دم دم غلط خیال میں کو اللہ بانے کا انجیر نگری چوپٹ راجا نہ دیکھا اللہ تعالیٰ گوری چاہتا خیال کئی کہ تم اہل حق دی اگی برداشت کئی اور برداشت کرے کہ کم دے اگی حق نیول دے اگے دے نپری دی اور باطل کے سمر مقابلہ زور کئی آخر کار فرعون ہونا طاقت بغیر در دوبولنا نہ پاتی کی گی دا اغا سری کی اغد اغد قوم یا فرد و غلام دے اور دبان نہ راغل نے سکون لے یا لخت و سرگا دا اغد اللہ قلدم کے لب شد فرعون ہونا طاقت بیا قارون کو نمالدار اور سرمایہ دار دنیا معلوم اور دولت نہ ہو سرو داغل دولت اور دغت سر کے کم دے اخر کار بچ آل حق و مقابلہ کے نشر حکم اسے کہ سرور ایمان نہ کہ بے دانو جمال پاتے کے مورسا لے سنا ندی سر رہا تھا جذب کی اگر تباہ تو ہمارے مر کر اگر تباہ تو تم نے بات کی کہ میٹا تو بس اکثر رکھ لے ہوا ماتا سے دو جتا تو گورے روم بنے مسلح کے راغل علیہ السلام نے پیغمبر داغ مقابلے سے رشو لڑے تخت کو مذاق اور بٹو کو پھلو آخر کار اگر یہ کشتہ جوڑے باغی پورے خندا جوڑے تو چت کو کوئی حرارات باندھے موجودہ بتاؤ تو نقشہ کھولے گا تو روس کو جنوب باندھے دہرا کو شمال باندھے جب ترک کو مشرق باندھے کوئی حرارات آرمینیا الت کے جگہ بم خرچی ہوگا روس کا کھڑے ہو جگہ جیسے جزیرے جگہ لاکھی بڑا چپ کوئی حرارات ہے الت کے بڑا بڑا کشتہ جوڑے جہاں جا کے کم دیا ٹول قوم تباش جو اٹھتر کسان پچہتر سر پاتی کیوں نو ٹول تباشی انسانیت جہاں کے تباشی ہے ابراہیم علیہ السلام راغل لے نمرودی کو نے طاقت راغل لے مقابلے وہ سر شیوی اور نہ اللہ را اس سے اور نورو کی کم دیا نہ اللہ خیر رما نبی توہین دی او کو اور زما تو خاص بند کیا خاص بند ہے داغل توہینوں کو اور زما توحید کشت ہو اگر انہوں نے تو مسی انہوں نے شیرہ اور بیرہ اور غر کا تھا مسی بانی کے قتل کرے رہے دشنا ہیران زمایات دے پریشہ ہیران سے رہے یہود و سرو امریکہ و سرو تو دنیا دولتین اور دنیا اسلحی اور دنیا یہ ملو پا فرانس کے تماشی نے ملو تسکب گوری خلق تماشی نے وزر نے تسکب گوری دے امام و قادم امریکی اور جنوبی عرب جنوبی عرب تو سمر عزیز عرب کو ہوں دل تک راغل نے دیتا یہود علیہ السلام راغل نے مقابلی شویری مثال رہا تھا امریکہ اگر اسے کم دیتا طاقت میں طاقت ہو سیلے کے اتر آتش پی اور اورا دے کے سیلے ہو چلے رہا لیکن در جدو نہیں ہو گرد ہوتا رہا تو ہو پاتا دقا کون کی بچے ہے بیار راغل نے دیتا پا شمال عرب باندیا الحجر مقام چلے در حجر پا شمال دا علاقی ہے ترکو تا پر راغتے شرم راغتے تلے دے پر ریلوے تاغیر کے چلے راغل نے دمر زبردست ترقی اگر اکڑے لکر اس کی کم دے امریکہ
دا چٹان بے غرون بے یعنی یو گٹ پہ لوئی گٹ پہ ہوگا تو یو کمرے جوڑے بولے تو بات ہو جاگی انجینئری داغی بدولت داغی مال داغی اس پنا داغی قانون ادا بس امرو تم لوئی طاقت ہو لیکن جب بغاوت ہو تو نبی و ترا ہے اور نبی و تو حق پیش کی کتاب ہوتا پیش کو یہ تو یہی پیش کے داغا مخالفت ہو الت نوح ہو تو دلت رحود ہو تو علیہ السلام یا دلت صالح علیہ السلام چاہ کی کتاب تم امت ترا غل رے کتاب مسترد کر رے نبی تعلیم نہ نفرے اللہ بولے وہ سم نپری دی اور بیاہ نپری دی وہ سم راجا بھی نہیں تو کتاب ہے نبی کے وجہ نہیں بولے تو بار بار پڑھتے ہیں ہمارے خبر کو تو جیسا یہ زبان بیاہ راغلی کہ یہ خورا سے شرط اردن کرا کے شرط اردن سے جدل سے گرا کے جنوبی حصہ بانے رہا فلسطین کا علاقہ شرط اردن دے سانو ٹول جھیل نے پسون ملا کہ دن نہ ٹول شرط اردن دے نہ قوم لوٹ کے آباد علی آبادی دلو یہ تعمیرات کی بجے طرف سے کہ گندے پہ شمال بانے اچت پر حبرون علی حبرون علی تلا باقی الخلیل موجود خلیل جگہ سے کہ شام ابراہیم علیہ السلام نے الگ کہ میرے منوں پہ شکل فریشی چرا لے چرا لے اوڑے اوپر اب یہ منگ علی خلق میں چرا گئی شب الماشان نے الگ کہ جگہ آگئے اگئی تو باقر شاپیر کا سو گورے دیئے پہ چکم نے پہ فلسطین بانے جگہ اقوبہ بندرگاہ پہ جگہ بانے جگہ یہ سیٹ کا جگہ چھے مدین جگہ ابراہیم علیہ السلام بنزی سلام علیہ السلام اگر آگر لے اگئی کی طرح بغاوت راگئی تو باشو نو طول قومون آ خلق تو باشو دے کہ آغا نبی راگل دے او حق کتاب پیش کرے تو ہی پیش کرے دے او دا نبی تعلیمات مسترد کر دی ندی بات پاتی شوی تو سمر لو لو طاقتون دن ہم اس ہم دقا حال لے کہ نبی کتاب دے نبی تراؤر تعلیم دے مسترد تو فعذابون کیوں مبتلا کی تو سرا پہ او دوست ہوئے کہ دبا جاولنا سمر خلق آغل لے ملمانے میری قلوان تو را غلی جماعت اولو کرا غیر زائرین باجور زپارا اعلانو کا چمولا زغر جا لیکن میں اس کم دخل لگی دلی ایزن تا اکیم پونے لگی دلی ایزن تا زپارا خیز یہ تم آسکے میں تو میں نے فرمان لکم را مولکی نسیم ہوں رہو میں تو مشہد کتان سا مشرانی نبی آخر دا ہو جی پس میں تو دا حال شو دا فکر رسو وہ دا ما شمانا دا غزینت قضی اور دا غرر رو دا ما شمان پر دا رو بانے پس کلونو بکر دا عذاب ندے نسترے عذاب کی بدترین عذاب دے دا اگر یہ وجہ صرف دا دا کہ طول کی کمزے مادہ پرست کہ توحید مخالف تھی تظاہر بانے توحید پرست تھی و باطن کے دنبی اور نبی تعلیم دشمنان دی طول دا قسم ذہنیت تھی ذہن دا طول در ورد دے و خراب دے دا اللہ دا رسول سر یہ تعلقات خراب تھی اگر سر اگر خدا کتاب دے اگر کتاب سر کی بات جب انہ بچ کی کہ ہاں کہ سر سمر اللہ طاقتی نے مضمون جی پدی بانے روان دے اور کتا سو ہے جدا خراقتون نہیں مونگ با بچ کی نظام غلط ہے یہ خیال خام دے یا دا جی کم دے یہ خیالت تو محالت تو جنون جانے ون تو جانے دے اللہ دے دیکھ خلق مثال کی اعتماد کی اوکی دا ویم بچ کی دا میں دوست دے دا دا پلانے دے دا بندہ طاقت دے دا بندہ 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 دا طول طاقتی نہ دا مثال اللہ ورکی مثل اللذینا مثال لا تسانو اتخذو کی دینی ولی دی من دون لے ما سوا دا اللہ نا اولیاء دوستان اولیاء جمع دا ولی دا کارساز دوست متولی اگر چکے اعتماد کے اشی ما بسر بگے بچ کی ما ما سر بداو کی جاو کی کما سلیل عنکبوت مثال جولاگی ہے جولاگی پر خپل خیال باندې تعمیر کوي خود دې مضبوط تعمیر کوي دا دا خیال لګی دا ما ایٹم بم جوړ کړ دا زما دا کور دی دا ما ټول دنیا درا جوړول او دې خبر ده مې مج په کې راګی رہی مج دې دا مج دا په راګی کوي مج په کې راګی رہی وای خو دې په خپل ذهن کې لوی تعمیر کوي مضبوط تعمیر کوي نو مثال دا چې اتخذ دیتا چې دې کور جوړ کړي او اللہ جو ان اوہن البیوت بے شک کمزور پورن کے پتامیرات کے لبیت العنکبوت البتہ کور دا جولا گیدے پلک غل ہوا بانے پر جد پبائے اللہ تک ہوا جمع مضبوط تعمیر کو فغیر اللہ اعتماد ماہو کو ما سر اپلانے طاقت ما سر اپلانے طاقت سے ساسو پدی وزیرانوں کی ترسیو دی زمان پدی کرتے کہ لو طاقت تے زسپن کوٹم زہائی کوٹم مال سوک مخلات رہتے نہیں چی ذکر سکوم اغب قوم زمان طاقت تے زمان قوت تے بلا غزا شیر نئے پریخ زمان فراؤنیان زمان دا قارونیان زمان دا موجود دا یو لئے نلی قارون زبردست دکیتے تفجیر زبردست ساتھ خطر وعدہ سے پروتو او مچان کے زندگی دل
ایو راغے پتوبو میں تو بھی سچیال لگا واغا سڑے رے دکھو دنیا تبا کرے رہا دا آغا سڑے رے آغا طاقت دا مچان سے بھی بنی اے سکنو جنازہ جی بھی کہہ دیں اندری تکبیر نہ کی اگر یہ دام پیڑی ہوگی ایو ہوگی سلو نظر میں تو پکا دی دا بغاوت دا سرتشے دا بنیادی ندی اللہ وجد خدین بغاوت مکوا بندگی دا پارا غلی بندگی اوکا ہر پیغمبر کی یا ایوہ الناس اعبود اللہ تو خدی بندگی خلاسا تو دیدے گی کہ او قدرت نور دکے تو جولا کی جالا دا و ان اوہن البیوت ابیس کمزور پکورن کے پتامیراتو کے لبیت العنکبوت البتہ پور دا جولا کی دے اور اگر دمرا سخت تعمیر کی سداوی ما غومی زمکی تا رجیدے والے انتا کہ ما یو شاگر رہے دیر سرمایہ دار رہے مالدار رہے دیر رئیس تیر وہ بخیل لے بد وقت اگر یہ کم دینا اگر دا غیر دا ما تیویت تلیو نو تعمیر کرو جا منسون کی کوسو کرو نو طول از مکیو چا تکرو اللہ لے دا دمرا غر غد کی خانو اگر یہ جا لیو خواہ پا غیر تعمیر سرو کرو اگر ما تیویت یہ پاتی دنیا دا او دعاو کے چا خدر پاس پدے کے دا مہیلو غل مفرہ گردے والے مو آیا پاتی پاتی دنیا دیتا ہوئی خان جس میں خرچ ہے جال لے سنگو لگو اگر تک جسمت لے چکا چلا رہے اچھا پاتی دنیا ڈاکٹر چلا پاتی دنیا دے دو پھر عمر مضبوط بنیاد نہ دی تھی درو مو آیا تما کرو کچا گھر میں پاتی چلے کہاں تو خود پہ جنم کر بنیاد تو نہیں ہو رہا پاتی دنیا کا میں درد ہے پاتی دنیا دے دو ندی وہ جن اللہ میں گرے ندی کی کمرے نثار دان کبوت لوکان یعلمون تاکہ چلے بھی تم طول قصی کو دے رہا غلی لوئی ملے طاقت کے اہل حق ترا غلی کتاب نبی پیش کرے رہے مقابلے کرے اپنے نے پر بلا سزا ندی نے کہ اللہ جو گرے جی کہ لوکان یعلم تاکہ چلے بھی دائلم ہوئے کہ حق سے تو ہوئی اور حق مقابلے سے ملے اور اللہ پر توحید مانے خود بدل رہا جو اللہ توحید کی ہوتی کہتے ہیں تو بدوانی باپ سحراؤن کے لیے عربوں کی گرلی نہ اللہ کا وجود بانے کے ساتھ تپو سکو دے جو ساروان نہ اخان نہ سہی تو اللہ کو داسی نوجوان اللہ کے ساتھ سر اللہ کا وجود سے تو دلیل شاہ نہ جاتا پچھا پرتا ہوا نہ پچھا روا سے نہ پچھا پچھا دا نہ پدے دلالت کے کہ پدے لارے بانے اخ کرے گئے انہوں نے کل کائنات اور اجرام اور داسی چلی گئی نہ پدے دلالت کے کہ یہ سو خالق تے منتظم دے آغام یوں دے آغام منتظم چلے ڈیڑھ ہوئے نبی بتا دوں رضا کہنا سنگ بہترین انداز چلی ستم ستا کر پتیر کنور تیز شو نومبر دنیا اڑانا کی کنور سلو شو نومبر دنیا اڑانا کی کل نیزی برکیت بہن ہر یو پپل مدار کی باقاعدہ اغا نظام روان دے کہ تم محرک اللہ دے اور غیر حرکت ورکر دے تو کل کائنات کے ساتھ ٹکرا ہوئی ٹول چڑی کے پکڑوں پکڑ بن باندھے اجرام سوری روان دی دل کا کل اوشو لا روشنی نظر آ رہی دلی بلا کائنات نور نور پیدا کی اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے لوح قلم اور بھی ہے ستارے اور بھی ہیں یا ٹول پیدا کی گی نئی نئی پیدا کی گی پر کائنات کا یہ نظام تو قانون نہیں سکے خدے لیکن کہ نئی نئی پیدا کی گی ایو ڈنڈور سنسار دا قلا سپلار با پتی بانے لگو کیا تکولے جی ہاں جو خدا دا طاقت مقابل تکولے جی اصطارا کی کم چالو نا دیدہ بری تا خدا جلاجی جاری ہو لو کانو یا علمو تا کی تبلیت علم ہوئے اور ان اللہ یقین اللہ یا علم دا اللہ علم دا کوئی ما یدعونا اغسل کی دیا بری پتر سازے پا حاجت روائے من دونی ما سوا دا اللہ نا من شیف شیدہ وہو العزیز اللہ غالب دے اللہ واخلا اور زور اور دے عزیز وہی غالب تو خوبی مثل غالب غالبی خواہی دعوت ہے نہ اللہ غالب دے بھی مثل غالب دے کہ اللہ دے واقع سن اللہ دے غالب کیے حکیم دے حکمت خان دے سنگ بکی داغل چل وردی اللہ حکمت وردی وتلک الامثال دا مثال دے اللہ جنہ دے بہت دے بیانوں دے لگا لنا دے خلق دے پارا وانزلنا علیکا ذکرہ یا رسول اللہ یا قرآن ما پتا نازل کرے لتبین للناس فقال ذلك سے انسانیت کا ندی وضاحت ہو کہ عوام الناس کے ما نزل الیہم دعا کلان کہ ما دی انسانیت کا ندی کر دے مولا دا منع مولا دا منع مولا پواسطر آغل لے راتے انسانیت سره غلی د انسانیت غلبه ده او طاقت تیزلاره او د انسانیت چې وخت وي نو د هغې عروج او فلا ده په انسانیت چې قبول کړي نو هغه لره بقا ده الله باقي ده که نه چې الله وایي نو خو باقي به پاتې شي که نه نو بیا به کوي لکه څه دي نو زه ځکه چې الله وایي دا بیانوي چې دا وطن دا موږ بیانوو ځانې په ما یاقلها د دې نه عبرت او عقل نه اخلي الا العالمون مگر اهل علم خلق ته عالمان خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي اسمان او ځمکې او پدې کې چې څه دي او بیا ولې صفات ورکړي دي او بوله صفات ورکړي دي چې څه به ډوبول کوي خو کله موږ وغواړو نو بیا به نه کوي غواړي موسی علیه السلام مرګي ډوب کړه ځکه چې یې پابند ځاله د حکم کړه نو به خو ځاله د حکم کړی دی صفت خو له الله ورکړو ډوبولو ډوبونې کا طاقت والا نه دیا او ته چې الله واغست هغه چې کوم دی نو هغه بیا به څنګه ډوبوي پوهېږي هذا سيزول طاقت الله ورکړې نو ولې ابراهیم علیه السلام وچا ته خو جحیم قرآن ویلي دی د سیز وور دی یو کړی نمروز په نمروز سره بیا څوک نبی ته توهین کړو په ما شي قتل کړی دی اما ته سوی چې شاعران پسې شوی دی یو مولا د ما شي نه ورته خلق خود دی په سپین کې دا د فرانس کې الخمینی اللہ دا مخلوق پیدا کرے آسمان پیدا کری پتی کی پیدا کری صفات اللہ اور کری اللہ کہنے فاعل حقیقی او اللہ دے مربی محرک اللہ دے ندی وجہ ندی کم دے ازمکی ازمان بالحقیق پی او مقصد پی او غرض پی او نظام باندی دی چا پتا کا نظام نہیں یو نوڑے روڑے با منخورے دے بس گئے چا غنی کی کنا یو نظام دے یو منتظم دے یو اللہ دے کل کائنات پی یکاوے لے دے نا په یکرایه باندې دی هغه یکایي ده بارکالله نو دا د الله قول دی هغه فعل دی هلته وګوره که شرک پکې نو نو دلته م شرک نشته ها الله قول ورته ته وایي هغه ټیک دي نو ځینې که الله وګوره ان فی ذلک بیشک په دې کې لآیتن البته نښه ده د الله د توحید په دې مؤمنین چې څوک یقین کوي ایمان راوړي ته بابا څه کوې هلته شی ته ته یې ته جنګي سره ولې جنګېږي وې برابر کری اللہ او چې مې سالا چې اور ها ستا نو زه خپل پکې کیږي ترې زمو شرارت دي الله ورحم علينا بالقران العظيم والامام ونور الله وذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما وذقنا تلاوته انا الليل وانا توك الله ما رانا شخول قرانا قرر خلاص حياتنا لا ترك مشكلات الله ثاني في اخلاص دوه كجدي قران سره شوق راتي ونيواني مالي جاني دو قرباني تي فدی تقدس و عظمت ساتھی فدی بان ازال ہوئی اللہ زندگی بودھا کی فمال اولاد کے برکات ہوا چی نمخلوض شر و فتنہ و لما حول ذا نا اللہ تعالی محفوظ کی تول پریشانو لما حول ذہنی باطنی ظاہری پریشانی رکاو اٹھونا اللہ تول پر چین و سکون و سرور بانے بدل کی نا حالات اللہ ضرورت کی دا ملک حالات دا اللہ پر خپل قدرت بانے دا سکون کی دا امن کی دا جن کی بے چین و خلق اللہ تعالی تول پر بل طاقت بانے نہ کفر کی کم نیرا نکاو کی اللہ تعالی اسلام نے غلبہ ور کی سکون اسلام نے سلامتی آنے دے مومن دا امن والا نہ دے امن دینے والا اللہ تعالی دے حالات پیدا کی قرآن کی کم پیدا کری اللہ مولا توفیق رہتی کی بڑی قربانی کو جو لے وقر کو فبرا دے تقدس و عظمت ساتھی فلکے اللہ تعالی و مولا تعالی دے دیر سے لے راجی بڑی